aoka hipetraka ny fiangonanao.
Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iteny ry havana izay akatsika afatra hifampahirizantsika amin'izao alahady, alahady fahefatra manaraka ny Epifanizao, izay alahady hitondrana mbavaka ny marary oditra dia izay hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nysoratan'ny Lioka. Lioka toko fahadimy ary ny ndininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa manao hoe: mety aho, mahadiova ianao. Izany tenin'i Jesosy izany ry havana no andraisantsika afatra sy fampahirezantsika, hifanentanantsika ihany koa, satria teny izay tena azo lazaina fa ahitana izany fahasoavan'Andriamanitra ampitoeriny amin'ny olona sahy mangataka amin'izany. Raha ny ampokana ry havana no jerena ary baiboly no akana atao hoe fampafantarana momba an'izany, dia tena isan'ny aretina faran'izay ratsy teo amin'ny Jiosy izany atao hoe abokan'izany. Ary na ny fanehoany ny toetry ny aretina fotsiny aza sy ny olona vony izany aretina izany, dia tsapa sy hita fa tena ratsy ary ratsy tanteraka izany atao hoe olona boka natratra ny aretina fahabokana izany. Ary rehefa dinihana ihany koa sy heverina ny fitantarana sy ny filazana, dia hita ry havana rehefa mamaky ny bokyn'ny Levitikosa isika fa ao amin'ny bokyn'ny Levitikosa io ny lalàna momba ny zavatra samihafa rehetra lazaina, dia ny lalàna mikasika ny momba ny hoe boka sy ny abokana no lava indrindra. Ireo izany no lava indrindra. Ao amin'ny toko fa telo ambin'ny folo sy ny toko fa efatra ambin'ny folo dia misy andininy enina ambin'ny folo amin'ny zato no andininy filazana momba an'izany atao hoe abokany izany. Ary tsy misy filazana atao hoe mafinaritra ny ao anatiny ao, fa filazana mampatahotra ary hita hoe tena sady akalaina tokoa izany atao hoe abokany izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, nametraka lalàna mihitsy ny fiarahamonina tao amin'ny Jiosy, ary tsy mba hoe fiarahamonina nandinika an'izany haretin'izany fotsiny fa lalàna nomena any Mosesy ary napetraka ho tandreman'ny firenen' Israely ny mikasika an'izy ity. Ary dia izay indrindra no hitondrana afatra amintsika ry havana fa ty amintsika tatsinanana dia isan'ny hoe ratsy izany. Ary tamin'izany moa mbola tsy hitafanafany izany hoe abokany izany a, fa nananana fanantenana kosa hoe mbola mba ho sitrana ihany. Dia izay natonga ny lalàna hoe rehefa misy zavatra mitranga na ny abokana hoe miatra amin'ny olona na ny fahasitranany, dia ny mpisorona no mamoaka ny lalàna hoe boky ty olona ity na hoe sitrany ty olona ity na dio tamin'ny abokana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, dia hitatsika ao anatin'izany izany a ny fisehon'ny tantara ato amin'ity Lioka toko fahadimy, lehilahy iray boka nanatona an'i Jesosy. Ny boka tsy mahazo manatona olona fa niatakataka aman'olona ary andosiran'ny olona, fa eto kosa izy a dia nanatona an'i Jesosy, nitarahina tamin'i Jesosy ary nangataka tamin'i Jesosy. Eto ry havana dia hita sy asehony ny mpanoritra fa tsy mamihin-javatsoa ho an'izay mangataka aminy ny tompo. Tsy mamihina zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy ny tompo. Voalohany a, miaino ny fitarainana amin'ny tompo. Miaino ny fitarainana amin'ny tompo. Rehefa mitaraina zany tsika amin'ny tompo dia miaino izy. Jereo ny hoe asehon'ity tantara ity e, mafy tokoa ny manjoan'ity olona boka ity. Mafy ny manjoa fa zany abokana anazo azy zany a dia mangiry firy manaintainy isan'andro isan'andro, andro alina atoandro sy ny sisa, de ny menjady amin'ny eny an-trano zany fanaintainana sy fangiry firiny zany.
ary de mahatsiaro izy fa izy no orindrindra eto ambonin'ny tany no izany zavatra mahazo azy izany. Zao nefa rehefa nandrehan'i Jesosy izy fa nanatona, efa tonga ny akaikikaiky ny toerana nisy azy dia nanatona an'i Jesosy izy. Midika izany a ao amin'ny fangatahana izay nataony sy ny fihetsika izay nitaterahany ary ny fitalahoana izay nentiny teo amin'ny tompo fa fantany Jesosy ary fantany izay efa nataony Jesosy. Ny faharoa ity boky ity dia natoky fa vitan'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ary ho vitan'i Jesosy koa na izay angatahany azy. Ary ny fahatelo a dia manana fahitana izy na manana fanantenana izy fa ahita fity amin'i Jesosy amin'izao fanatreny sy fitalahony amin'izao. Ry havana malala amin'ny tompo, izany nasehony ity lehilahy boka ity teo anatrehan'ny tompo ary nanoteny izay nambarany aza dia hita miariary hoe raha mety ianao dia adio izy, tsy hoe sitrano a ho afaka amin'ity aretiny ity. Tsy nyresaka an'izany mihitsy izy fa niteniny hoe raha mety ianao dia adio, adio Jesosy, mety aho, madiovy ianao. Ary ao anatin'izany ry havana dia ambara amintsika fa na ny mpanoratra aza dia nampiasa fomba zay maneho ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ao anatin'ny sorany. Tsy dia hita loatra ao anatin'ny fanambarana midikatenintsika moa izany, fa ambarako kosa ao anatin'izao nampiasa n'ilay atao hoe temps aoriste ilay mpanoratra. Ka io fitanisana fotoana io dia entiny ilazany hoe indray mandeha tsy miverina fa tanteraka, indray mandeha tsy miverina fa tanteraka. Nidikan'izany raha niteny Jesosy hoe madiovy ianao dia sitrana tanteraka izany olona izany, nadio tamin'ny fahabokana aretin-dratsy nahazo azy ary tsy miverina tamin'ny intsony izany aretin'izany fa sitrana tanteraka izy. Liavina manala ao amin'ny tompo zany asehon'ny mpanoratra izany ny amin'ny teny nambaran'i Jesosy sy ny zavatra nisy ary nitranga, dia izany indrindra nisy tomana ny saintsika satria miantsoantso manao amin'ny feo avo jaona apôstôly eo amin'io epistily izay nysoratana io. Jaona dia nanatrika an'izany asa mahagaga nataon'ny tompo fanadiovana n'ity boky ity ary ambaran'ny mpandinika ry havana fa ny hoe raha miresaka hoe fanasitrana sy ny hoe fanadiovana eo anoloany izany aretina hoe fahabokana izany, dia ny ambony indrindra sy ny mafy ary ny tsara indrindra sy ny hoe sitrana fa ny hoe madio. Izany hoe ny oaran'ilay fahasitranana izany a izay nieritreretin'ilay boka, ilay asa mahagaga nataon'ny tompo satria sitrana tanteraka izy na dio afaka tamin'izany ambokany izany. Ny sitrana mantsy dia hoe mbola misy trasy, ny sitrana mantsy dia mbola hoe eny izy aloha fa manomboka melefy melefy tsikelikely, fa eto tonga dia madio, madio afaka tamin'izany ary miverina amin'izay tokony hoditra izay hananany ka ila zany fa tsy nandalovany izany ambokany izany io olona io noho ny fahadiovany. Ary izay ry havana le asa mahagaga aseho sy ambara ary notononona ao anatiny ity atao hoe andiny soratra masina eto ity. Ary io no natonga ny Jaona hiantso ny aminy hoe ho anao izay efa nanolo tena ho an'ny tompo ka zanak'Andriamanitra, dia tsarovy fa Andriamanitra dia mandray ianao ho amin'izany mahazanany izany. Andriamanitra dia mitondra antsika amin'izany mahazanany izany. Ary eto ity olona boky ity dia nahazo fahasitranana roa sosona, nadio tamin'ny fahabokana ary nadio afaka tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ihany koa. Satria araka ny fomba fijerin'ny Jiosy a, izany fahabokany izany sady aretin'ny nofo mahamenatra sy manahirana sady mampijaly, kanefa mbia ao anatin'ny saina sy ny fo ary ny fanahko noho ny finoana dia ny hoe niara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Amin'izao izy madio zao dia zavatra nakiroa ihany koa izany no nyraisiny hoe afaka teo aminy, niala teo aminy, navelan'Andriamanitra tsy hitoetra sy hitambesatra eo aminy ntsony izany fahatezeran'Andriamanitra izany, fa ny fitiavan'Andriamanitra indray no nitondra ny fiainany tao anatiny izany oditra madio sy fiainana feno fahasitranana zay nananany zany. Nzahatra faharoa ry havana zay ambara de lay ambara eto hoe mamaly soa ny mitaraina aminy ny Tompo. Mamaly soa zay mitaraina aminy, azo atonina izy a, azo hitarainana izy. Ary faharoa de hoe mamaly amin'izay hitarainana aminy izy. Io ry havana raha lazaina le teny hoe mitaraina de ao anatiny ihany ny hoe fangatahana. Fa ny fangatahana mbola tsotra, fa eto a fangatahana sady fanehona ny fijaliana manjoa, zay le hoe mitalao. Raha miteny zany olona reo tena nitalao taminy a, nitalao aminao a, dia mba raiso ihany retsy fa nidikan'izany dia misy zatra angatahany aminao a, ary efa sehony eo aminao ny fijaliany sy ny zava-manjoa aminy, matozy a manao an'izay fihetsika sy teny ary fanehony zany fitalahony zany. Fa zany tokoa ny nisy teto nasehony ity olona ity, ary fantatra ao anatiny zany atao hoe teny zay nataony sy ny fanatrehany an'ny Tompo zany a io fitalahony io. Ka ny Tompo de manana mamaly ary manisy soa izay mitalaho aminy arak'izay ambara eto. Nahoana moa ny Tompo a de mandinika ny vo sy ny fo. Fantatry ny Tompo hoe ty olo ty ve tena mitalao sa mody mitalao, satria azao tokoa le mody mitalao tsy tarere olo. Ary ain'ny olona am'izao fotoana zao zany mody mitalao zany a, vitan'ny olona ny mandrotsaka ranomasony efa tsy mitomany akory. Ianao ny gaga aminy hoe tena nitomany izy a, latsaka hatramin'ny tsatatra tsony rehetrarehetra avoaka daholo mosoara rehetrarehetra votony ranomaso malay sy ny sisa olona hira malaza taloha, tomany tomany. Kanefa izao nitomany mody mitomany, fa eto ny Tompo a mahalala hoe tena tomany ity fitalahona marina ity, ary aseho eto fa mahalala ny etaetan'ny olona ny Tompo. Fantany ny etaetany ity lehilahy manatona azy ity, ny fihetsiny ao anatiny zany fitalahony zany hoe inona marina ny ao anatiny ity olona ity. Fantany satria voadiniky ny Tompo zany. Ny faharoa, fantatry ny Tompo zay mahasoa azy. Inona ny mahasoa an'ity olona ity? Sitrana fotsiny amin'ny aretina ve dia miverina any amin'ny fianakaviana sa ahoana? Fa fantatry ny Tompo zay mahasoa azy. Inona ny mahasoa azy? Olona afaka tanteraka, afaka amin'izany aretim-batany zany a sy aretin'ny nofo zany, ary afaka amin'ny areti-panako zay mianjady aminy amin'ny eritreritra sy miloloa mandrakariva ny fahatezeran'Andriamanitra miatra aminy. Afaka amin'izany koa ka mahatsiaro hoe afa mihitsiny no raisiko rehefa nanome zay nitadiaviko sy nampangetaheta Jesosy zay natoniko. Fantany zany. Ary Jesosy de manome eo ny eo rehefa izay ny mety, ka mitondra fiainana vaovao ho an'ny olona anankiray. De zay ry havana ny ahitantsika hoe ndraindray ny Tompo a eny eo de efa mamaly, ndraindray ny Tompo a mitarazodrazoka eny. Zay le izy. Inona no antony? Reo telo reo no lazaina amintsika. Malala ny ao anatitsika ny Tompo, mahafantatra ny mahasoatsika ny Tompo a, ary afaka manome antsika eo ny eo izy, fa tsy misy atakandro rehefa fantatry ny Tompo fa tokony ho anao androtrio zay zavatra nangatahanao. eto ry havana dia hita fa tanteraka tokoa ilay teny nambaran' jesosy ao amin'ny matio a toko faraky amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo hitantsika ihany koa amin'ny marika toko faraky amby folo ny andininy faefatra amby roapolo lay teny manao hoe na inona no angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Io le izy io vavaka atao amin'ny finoana ary zany nataon'ilay lehilahy boky eto anika teo no eo dia mivaly ny vavaka. Fa le ivavaka mbola tsy mivaly fa eny an-dalana eny a misy fitezana ataon'ny tompo amin'ireny a tsy hoe tsy hain'ny tompo ny mamaly eny eo na tsy tian'ny tompo mamaly eny eo fa taizay ny tompo isika hahalala ny asarobidy ny zavatra natolony ho atsika satria fantatry ny tompo hoe ity olona ity tena mangetahita tokoa ary masoazy ty zavatra hatolotra ity zao de zao de ataon'ny tompo. Fa ndraindray mantsika olombelona zavatra mora azo lasa maivamaivana tsy ay ve de zay de azo ay de iny faly ndray miserana iny a de vitatreo adino lay fitahian'andriamanitra ndraisina ho tony zatra tsotsotra sy tsy de makaiza loatra satria azo tamin'ny tsotsotra sy tamin'ny fotoana foy izany zavatra any ary zay le mila hoe arakaraky ny toe-potsika eo anatrehan'andriamanitra nise olona ivalim-bavaka eny eo na maharitraritra ho fitezana antsika fa andriamanitra dia mamalo soa ny mitaraina aminy na ho eno eo na misy fotoana lavalava. Rehavana malala ao amin'ny tompo raha mijery sika ary zay ny sariana ny saitsika ao anatiny ity bokyny levitikos ity zay nylazaina tamintsika teo manomboka amin'ny toko fahatelo ambe folo izy makao amin'ny toko faefatra ambe folo enina ambe folo amzato ny andininy resana momba an'izany atao hoe boka zany fotsiny de nydikan'izany zavatra hafa mihitsy teo anatrehan'ny fiarahamonina sy ao anatin'ity firenena ity nanehoan'andriamanitra hoe ratsy zany ratsy zany kanefa raha sitrana sy afaka tamin'izany ny olona de tena hoe zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainany mihoatra noho izay zavatra iveriny fa maso azy ny nandraisan'ny valim-bavaka na ny namalian'andriamanitra azy ary hity ty lehilahy ity fa nahazo an'izany ary zay no natonga azy rehefa jereny eo ambany io le hoe aza miteniteny ho jesosy ny sisa zava-dehibe teo amin'ny fiainany le izy a dia tsy azo ny teriziny tsy azo ny nafenina ary fisehoniny atao hoe fankasitrahany sy ny fahalalana fa tena zavatra ambony teo amin'ny fiainany ny filazan'ny mpitantara hoe de tsy voatanany tsony ny vavany de fantatry ny olona de tonga ny olona nytondrany hoe boka aza ve sitrana za ti aretina keliko ity tsy ho sitrana ti aretin'ny havako ity tsy ho sitrana ti aretin'ny dadako ity tsy ho sitrana ti aretin'ny zanako ity tsy ho sitrana ti aretina mahazo ah isan'andro isan'ory ity na aretina ravatany zany na areti-panahy satria nentin'ny olona teo amin'i jesosy avokoa zany no io teny tsy voasakana noho ny hafaliana noho ny fahatokiana ary ny fanandratana ny tompo teo amin'ny fiainany ka hitapoko hitam-pireneny teo amin'ny fiainany ity lehilahy ity ry havana malala ao amin'ny tompo nanomboka fantatry ny olona sy tsapan'ny olona tokoa zany fa efana nananan' jesosy kristy zany fa ao anatin'le fanatotosany ny asa mesenika zany hoe le mahamesia azy de ty ambany masoandro a de manafaka ny olona mifatorany rehetra izy izay mangeja azy mba hananany fiainana mivelona ho mifahafahana ao amin'ilay fanjakan'andriamanitra. Talohany ny nahalavon'ny olona ry havana dia miaina ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra izy feno ny fahafahana fa rehefa lavo ny olombelona za tsy teny hoe raha voalavo ny olombelona fa rehefa lavo ny olombelona dia ny anjaty taminy avokoa ny zava-dratsy rehetrarehetra izay nafitsiky ny fahefan'ilay ratsy izay namitaka azy ka nanomboka hatramin'ny fandroahana azy tao amin'ny saedeny zany ary nitapisaka amin'ny fiainany mahandrapikipo ny masony. Riavana malalo amin'ny tompo, zany menjady amintsika na isika kristianina zao aza, sao tsika mieritreritra hoe rehefa kristianina de tsy hiarany zany tsony, de zay no mahatonga an'ilay fiteneniny hoe kristianina ko marary, kristianina ko noana, kristianina ko tsy manambola, kristianina ko tsy sinisisa satria indraindray ny olona mieritreritra hoe rehefa niova fo a lasa kristianina de lasa miliardera. Fa vao niteny tamin'ny tompo, tompo mino a de nisy 1 milliard ny compte any amin'ny banky. Kanto tonga tany amin'ny banky navoaka amin'ny benina i mbola le maly any ny tao. Ary zany mahatonga ny olona diso fanantenana, hay de inona fotsiny mampiavaka amin'ny olona rehetra? Tsy ry ava, ny fiainam-panahinao mandray famonjena zava-dehibe. Fa io no nanafahan'ny tompo anao zao amin'ilay gejy zany fahotana, satria teo alohanao tao anatin'ny fanjakan'ny aizina fa manomboketonao anatin'ny fanjakan'ny mazava satria miainana zany. Ary fanehoana fa misy fiainana vaovao zay tsara indrindra miandry anao, tsy ny fiainam-panahy fotsiny ihany fa tamin'ny fiainan'ny nofo, de zay le hoe famonjena ny tena. De rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo, asoro ny tompo aminao io tena zay mety oloa, mety hiarany fanaintainana sy ny fangiry firiny io, ary rakofan'ilay tena tsy mety oloa ianao, afaka miaina amin'ilay fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay, tsy hiaran'izany fahalovan'izany. Ary taratra izany ry havana io asa zay taterahan'i Jesosy any amin'izany fanjaka ny lanitra izany tsy misy boka any, fa olona madio ary miaina amin'ny fifaliana ao amin'ny tompo. Any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any tsy misy noana any, fa misy hanina any. Fa tsy hoe tonga ianao de hoe ay aiza ary le gâteau, tsisy tsiritanao hanina any. Fa vao mieritreritra ianao tenina gâteau de hoe ohatrany ao ambavanao ao le izy, tsisy zatra tsiriritinao any, fa ao amin'ny fiainanao, amin'izay tadiavinao ary amin'izay sitrak'Andriamanitra iainanao amin'ny fiadanana, zany fanjakan'Andriamanitra. Reny ry havana le aseho amin'ny fagagana ataon'i Kristy, tsisy olona zay mieritreritra fa tsy ampy tety de hoe tsy ho ampy any, ety ihany ny ananantsika n'izany fiainany tsy fahampiany zany, fa ny ampy. Raha nitangorona teo amin'i Jesosy ny olona tsy ho midimy arivo lahy fa noana rehefa avy nianatra, de nomeny Jesosy sakafo, nisy ambony. Fanehony zany fa manana amby ampy lay andro, fa tsy misy anoanana any ko hoe rehefa tonga any de mba manahoana ry, fa santatra zany a. Ary fanehona amintsika fa ny fanjakan'Andriamanitra de feno ny fiainam-pahasambarana. Ianao very havana tsy mba mangetahita an'izany, ianao very havana de tsy mba mieritreritra an'izany, isika ve de tsy misaintsaina hoe mba manahoana ry ty fiainako ity? Olona afaka mety manana anjaran'izany fanjakan'Andriamanitra zany ve a? Ary zay ry havana no asan'ny fiangonana sy ny afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika anio. Ny tompo Andriamanitra ao a de tompo Andriamanitra miaino ny fitarainanao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra. Ny tompo Andriamanitra ao de mamaly soa izay hitarainanao aminy, satria ao aminy ny arena rehetra ary fohy nomenanao, tsy misy tambiny zany ho fanehoan'ny fitiavana. Inona ary no ataoko sy ny ataonao? Mianaran'ity lay lehilahy boka ity, zaho tsy miteny hoe manaova boka, mianara lay nataon'le lehilahy boka. Inona ny nataony? Manitry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Zaho sy ianao koa rehefa manitry tena eo anatrehan'Andriamanitra de hoe tompo, bokaboka ara-panahy, bokaboka ara-tsaina, bokaboka eo amin'izay heveriko fa zavatra tokony ho tiako sy ho tiaviko. Meteza tompo, hanadio ahy. Fa hoy ny tompo aminao, mety aho, mahadiova ianao. Zay zany le izy, fanetretena manaiky ho ratsy eo anatrehan'ny tompo ka mila fiainana tsara. Fa ny tompo dia afaka manome antsika, mihoatra no generiteritsika eno eo rehefa mahasoa antsika izany. Sahiry avana manatona ny tompontsika ary mangataka aminy, izay irinao ka heverinao mahasoa ny fiainanao ety ary ananana ho anjara any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay mahasoa ny fiainanao ety ka ananana ho anjara any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny dikan'izany zany dia izao, ny mpangataka ka ny mpangalatra zany a dia tsy mahazo an'izany. Fa misy mpangalatra andeha angalatra dia Andriamanitra ataovy tsy tratra izay, nefa olona andeha angalatra mahasoa anao sy mitondra fiainana ho anao any mandrakizay ve io ataonao io ka entinao ambavaka. Izay zany le izy, nangalatra tokoa le mpangalatra kanto tratra ho mpangalarana. Tsy mivaly ve ny vavaka? Mivaly ny vavaka satria tia ny tompo alana amin'ilay fangalarana izy. Fa izy ny eritreritra hoe tsy mivaly ny vavaka satria tratra. Sahi manatona ny tompo ary mangataka zay mahasoa anao ty ka andovanao ny fiainana mandrakizay. Ary ny farany dia manana finoana, fahatokiana ary fanantenana ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Fa io ny afahako sy afahanao mitoraka hopotitry ny azo fijaliany fandresena tonga antsika olona afaka manan-karena ao amin'ilay tompontsika. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.